investor je niekto proste v kravate, obleku, ktorý vystupuje z veľmi drahého auta, s veľmi drahými hodinkami. Je to prototyp blahobytu, opulencie, by som povedal, neviem, ako je to po slovensky presne. V každom prípade je to zviazané s tými filmami, ktoré veľmi často radi pozeráme, lebo sú o peniazoch a sú o tom, ako by sme my chceli vyzerať, kam by sme sa chceli dostať, chceli by sme byť bohatí, bezstarostní a tak ďalej. V skutočnosti ten investor je človek, ktorý robí veľa analýz, veľa sedí za počítačom a ono sranda je, ono sa hovorí, že Wall Street je v podstate jediné miesto, kde ľudia na proste Mercedesoch a ja neviem akých drahých autách chodia po radu za ľuďmi, ktorí chodia do roboty na bicykloch. Ale v skutočnosti tí ako top manažeri hedge fondov alebo investičných fondov sú v skutočnosti normálni ľudia. Áno, obliekajú sa nejako, lebo to od nich bonton vyžaduje, ale väčšina z nich sú relatívne normálni ľudia. A to, čo vnímame ako tú opulentnosť, to celé pozlátko, je možno skôr hollywoodská predstava o tom a naša možno vnútorná nejaká predstava, ako by sme chceli, aby ten investor vyzeral a naša ambícia, kde by sme to raz chceli dotiahnuť. V skutočnosti je to dosť vzdialené od reality. Keď si iba zoberieme Warrena Buffetta, tak tiež to není človek, ktorý by sa prezentoval ako veľmi opulentný a veľmi okázalý človek. Je to skôr taký, ako sa hovorí po slovensky, down to earth človek a to je prototyp investora.
Panovali dva také príklady, keď som sa pýtala ľudí. Jeden bol presne tak, ako si hovoril ty, Noro, že týpek v drahom obleku, drahé hodinky, niekde v Dubaji robí investície, investuje do startupov a potom to všetko zvelaďuje a speňažuje. A potom bol ešte jeden taký obraz a to boli, predstavte si stenu, kde je 10 monitorov, tam sú nejaké, aspoň v mojom ponímaní, nejaké grafy a ten človek to sleduje a nejaká krivka sa trošku zdvihne a on hneď sadne a búcha do počítača. Takže ešte aj toto bola tá predstava tých investorov. Keď som sa ako pýtala ľudí bežných, že kto to?
A je to úplne prirodzené, je to drivované, je to samozrejme tými filmami a tým, čo si myslíme o tom, že ako investovanie vyzerá. Ono, keď si vypočuješ rozhovory s tými naozaj dobrými, významnými investormi, tak investovanie je v skutočnosti, keď sa bavíme o tom investovanie, že konkrétne výbery konkrétnych titulov alebo konkrétnych spoločností, či je to venture capital, či je to veľké spoločnosti, či je to veľký hedge fund a tak ďalej, tak ako väčšina toho dňa je naozaj analytická robota, prehrabávanie sa cez správy a podobne. To, čo sa bavíme, že je tam veľa monitorov a tam sú grafy a podobne a ja neviem, dáta idú, to je skôr ukážka tradingu. Je to skôr naozaj je to...
Aha, že ešte aj toto si ľudia môžu zamieňať z
veľmi často, veľmi často. V skutočnosti dobré investovanie není o tom, že pozerám, ako sa mi vyvíja graf a podľa toho robím rozhodnutia. Dobré investovanie je o tom, že si urobím domácu úlohu a buď analýzujem veľmi dokonale, alebo potom samozrejme dobre diverzifikujem a držím.
Máš to za sebou papuče?
Ja som mal normálne v hlave, že dám vyrobiť všetkým papuče. Nech to má aj taký ten podtón toho papučového investovania. Dneska nie, ale na budúce prinesiem.
Na budúce sa môžeme tešiť na papuče. Takže nejdem nakupovať, ale budem dostanem nejaký merch, hej?
Presne tak. Tu len tie papuče chýba, lebo fakt sa tu cítim jak v obývačke.
Tým papučem sa dostaneme. Kto podľa vás môže byť investor? Majo.
V mojom ponímaní v podstate investor môže byť ktokoľvek, úplne bežný človek z obývačky, tak ako ja. A tiež som ten typ, ktorý si nepotrpí na tie okázalosti z filmov, lebo ono vo finále je to vždy o tom čase. Že aj to investovanie by tomu človeku malo prinášať viacej času, ktorý potom spotrebuje podľa vlastného uváženia, ale hlavne, aby mu to robilo radosť, aby naozaj ten jeho deň nevyzeral tak, že 8 hodín spím, 8 hodín pracujem, pomimo to ešte veziem sa do práce z práce a keď mám doma rodinu, manželku, jedno, dve deti, tak vlastne nemám čas na nič iné. Pre mňa ten potom to investovanie je o tom, aby som mal viac času na tie veci, ktoré mám rád.
Takže investor môže byť človek, ktorý by chcel mať viacej času a rozhliada sa potom, ako by ho mohol mať.
Presne tak. Ono neznamená, že viacej času hneď zajtra, lebo
no, samozrejme.
Veľa ľudí naskočí na tú vlnu, čo tu bolo spomenuté, tradingu, s tou vidinou, že zajtra budem bohatý a ono to úplne tak nefunguje. A je oveľa ťažšie bohatnúť pomaly a možno tú cestu nejakým spôsobom akceptovať. A dneska naozaj žijeme v rýchlom svete, kde tí ľudia hľadajú tie skratky. A hľadajú ich aj na burze, hľadajú ich aj v tom bežnom investičnom prístupe. A toto je to, čo sa my snažíme ľuďom v rámci Papučova investora nielen vysvetľovať, ale aj ukazovať v praxi, že nemusí to byť vždycky o nejakom adrenalíne, emócie, lebo pri tom tradingu alebo pri tom, že človek sleduje graf a má pocit, že každý mesiac musí urobiť niekoľko investičných rozhodnutí, tak sa dostáva do situácie, kedy zase len spúšťa v sebe nejaké pocity, ktoré mu moc v tom investovaní nepomôžu.
Mm-hmm. Ty to máš ako noro, že kto môže byť podľa teba investora, alebo ako, lebo hovorili sme si, ako vyzerá asi predstava a teraz, že reálne, kto môže byť investor? Alebo investorka, nech to máme takto.
V podstate, ako Majo povedal, stať sa ním môže každý. Otázka je, ako dlho pri tom človek vydrží a či reálne bude aj naďalej investovať, alebo či sklzne do niečoho iného. Skúsim vysvetliť. V prvom rade, veľa ľudí, to, že si investovanie predstavuje nie úplne realisticky, to sme sa bavili, že kto je investor, ako vyzerá, tak má takisto dosť nerealistické očakávanie od toho, že čo im investovanie vlastne prinesie. Ja neviem, mám známeho, ktorý prišiel s tým, že reku, Noro, počuj, že som ochotný aj trošku rizikovejšie investovať, do čoho by som mal investovať. No a čo považuješ za také, že rizikovejšie? No, rizikovejšie je také, že dám dneska 1000 a za mesiac budem mať 2 alebo 3.
A to je rizikové.
To je
áno,
také,
to už
také
je, že...
rizikovejšie. No tak hovorím, tak akože samozrejme, tak ako Reduta Casino.
Ty si blbec.
No, toto sú tie očakávania, z ktorých ľudia častokrát veľmi rýchlo vytriezvejú, keď sa stanú investormi alebo začnú investovať. Zistia, že reálne tie výnosy nie sú také veľké. To, čo hovoril Majo, že chcem mať viacej času a idem investovať, aby som mal viacej času. Ono, v skutočnosti to je podobne, ako keď človek, že idem založiť vlastný biznis, no lebo sa mi nechce pracovať od 9. do 5. alebo ešte, alebo nebude aj 10 hodín denne, tak budem pánom svojho času, idem robiť vlastný biznis.
A pracuje do polnoci.
A keď založí vlastný biznis, zistí, že zrazu má ešte o mnoho menej času, ako mal predtým, keď robil 9 to 5. Paradoxne, najťažšie na investovaní je ad jedna začať, to znamená nastaviť si tú stratégiu, a potom zotrvať pri nej. To sú dve najťažšie veci, ktoré sú na investovaní. A v skutočnosti časovo to není až tak náročné urobiť. Tú stratégiu nastaviš, no, keď sa niečím inšpiruješ z internetu, no tak ju nastaviš, ja neviem, za pol hodinu, za hodinu. Keď sa s niekým poradíš, no hodina, dve, keď na tým ešte aj rozmýšľam, chcem si to urobiť sám, chcem sa naučiť, no nech týždeň, dva. A potom pri tej stratégii vydržať je najťažšie. Zvlášť, keď sa mi nedarí. Zvlášť, keď sa to nevyvíja presne podľa mojich predstav. Čiže stať sa môže hocikto investorom, ako dlho pri tom vydrží, je závislé od toho, ako veľmi je stotožnený s tou svojou stratégiou, ako sú realistické jeho očakávania alebo jej očakávania versus to, čo sa reálne deje na trhu. A takisto veľmi závisí od emócií toho človeka.
Možno aj nejakej zrelosti, nie? Že či som ochotný to ustáť a vytrvať.
Veľa dotazníkov, ktoré investičné spoločnosti alebo správcovia kladú svojim klientom, keď si u nich otvárajú účty, sú. Jedna z tých otázok je, že čo by ste robili v prípade, že by vaša investícia klesla o, ja neviem, 30%?
Mm-hmm.
To je tak sprostá otázka.
Prečo? Lebo,
no pretože ak to človek nezažil, tak vôbec netuší.
Aha,
to je
okay.
Otázka typu, že keby niekto išiel zabiť vašu rodinu, vedeli by ste ho zastreliť?
No, aha, že sa pohybujeme iba v teoretickej rovine, čo to, by bolo keby.
Tá odpoveď je, čo si človek myslí, že by urobil.
Okay.
Ale reálne, keď zistíš, že tam máš nejaké peniaze, ako nebodaj sú to všetky tvoje peniaze, ktoré máš bokom a klesnú o 30%, no tak tie emócie budú tebou tak zmietať, že to, čo si povedala pred, ja neviem, 3 rokmi, že urobíš, no akože, no chcem to vidieť.
To si ale nadhodil úplne super tému, že vydržať, najmä začať a potom v tom zotrvať. Ja o tebe viem, že ty minimálne 20 rokov investuješ, asi investor, však? Mám správnu informáciu.
Od 2001. hej.
No tak to už je. Tak to sedíme.
Ty si nastúpil vlastne po dotkom bubline, vtedy po tých veľkých prepadoch.
Aha.
V princípe áno. Ono to takto. V čase, keď bola dotkom bublina na svetových trhoch, tak Slovensko bolo akože taký nejaký úplný backwater, taká proste nejaká periféria. To sme to nejako zásadne nevnímali. Tu sa práve rozbiehalo to investovanie, no. Alebo investovanie, špekulácie, forex a CFDčka, mm-hmm. Čiže deriváty, to investovanie. A ani ja som to vtedy nerobil tak, ako to bolo, ako je teraz v podstate Kavika, moje vnímanie investovania.
Ty vnímaš nejakú dotkom bublinu?
Že vôbec nie, ja som sa na to chcela opýtať, o čo ide, chalani, že...
Dotkom bublina je...
Ja som mala totiž 7 rokov, vieš, keď to tu bolo, takže...
Skúsi to predstaviť tak, že... Ako s kryptom, blockchain.
OK, to si viem celkom dobre predstaviť.
Prišla nová technológia, mm-hmm. Tedy to bol internet, teraz nedávno to bol blockchain, že si povedali, toto bude perfektné, to pôjde, to bude letieť, kokšo, všetko, čo má v názve blockchain alebo krypto, teraz je to bude letieť a ideme do toho investovať. Nepýtam sa, že prečo. Nepýtam sa, či to zarába, nepýtam sa, kde to bude a už vôbec nerobím analýzy. Je to krypto, blockchain, ideme. Vtedy to bolo, je to spojené s internetom, má to príponu .com, tak vtedy tak to musí byť. A vtedy tie ceny tých internetových spoločností boli vyhnané do takých výšok, že odtedy už prakticky žiadna sa už na tú úroveň nedostala odtedy, čo
že
to padlo.
Že už nikdy tam vlastne zatiaľ, a asi ani nepríde nič také.
No, takže ako možnosť tých spoločností sú najbližšie tomu tie najväčšie Amazon alebo podobne, ale...
Taká menšia hrstka tých firiem, ktoré naozaj počas tých 20 rokov na tom trhu uspela a reálne by som povedal, že pretavila tú víziu, či už to bol Bezos, či už to bol Steve Jobs, proste pretavili tú víziu do reálneho biznisu globálneho, tak naozaj to sa bavíme o hrstke spoločnosti, ktoré sú tu aj dneska, ale zvyšné boli asi tak, jak keď to prirovnám k tomu kryptu, ktorému nemáš úplne ďaleko, tak je tie shitcoiny.
Rozumiem.
že kúpim a väčšinou akože ty ako bežný retailový investor nasadaš na ten vlak neskoro. Bohužiaľ.
A že už skôr to iba doplňam, ako som
tam už
tá...
Tam už potom zažívaš tie emócie. Mm-hmm. Emócie nie je moc príjemné, záleží koľko kapitálu do toho vložíš. Bavili sme sa o tých emóciách, že ako to ľudia to vnímajú, že kým to nezažiješ, tak reálne nepochopíš. A ja to ešte doplním o jednu informáciu, že kým to nezažiješ na značnom majetku tvojom, tak to vtedy nepochopíš. Lebo keď máš v investovaní pár tisíc, hej, že je to nejaký zlomok z tvojich aktív, tak možno aj tých 30% pokles s tebou nič moc nespraví. Ale keď už máš nainvestované v rôznych typoch aktív značnú časť majetku, rozumej, povedzme 50, 60, 70%, mm-hmm. tak vtedy to už s tebou niečo spraví. Mm-hmm. A toto je tá vysoká škola, ku ktorej reálne proste musíš nejako dozrieť, lebo aj tí ľudia na tej investičnej ceste, keď si stávajú tú investičnú stratégiu a teda z toho, čo chcú 20 rokov nejakým spôsobom nasledovať, určite viackrát prídu do toho bodu, že toto zažijú na tých trhoch. Mm-hmm. Tie cykly sú neúprostné, teraz tu máme v podstate jeden z najdlhších cyklov, ktorý trvá po hypotekárnej kríze, kde viac menej sa bavíme o nejakom bullrane, o nejakom raste trhov, ale vidíme, že tie veci sa dejú v reálnom čase. Tento rok tu máme bankovú krízu, minulý rok sme tu mali vojnu, preto sme tu mali COVID, tie podmienky na investovanie nikdy nebudú ideálne.
Chcela som sa ťa opýtať, Noro, na to, že ja som si prečítala teda, akože investuješ, si v tom zbehli, máš roky skúseností, ale ty si sa na začiatku aj popálil.
No to je spojené veľmi s tým, ako to vyzeralo, to celé investičné prostredie v roku 2000-2001. Vtedy to u nás vlastne začínalo, prišli spoločnosti, ktoré boli obchodníci s cennými papiermi de facto, ale reálne, čo sa ponúkalo, nebolo reálne investovanie, boli to, ja neviem, Forex, bol to trading Forexu, bol to trading nejakých derivátov tzv. CFD, to znamená rozdielových kontraktov. No a ja som bol vtedy študent a všetky tie propagácia toho bola, aha, že sedíš za počítačom, prakticky nič skoro nerobíš a zarábaš.
Mm-hmm.
Ej, a to bolo akože skvelé, proste rajská hudba na uši študenta, ktorý potrebuje čo? Tako zarobiť, aby mal na pivo. Tak Išiel som na nejaké to školenie, tam nám povedali pár vecí, ako používať páku, to znamená požičať si, aby som mohol zarobiť ešte viacej.
Žval to školenie.
Áno, nie, v podstate je to o tom, že...
Ale to že máš tú páku, že ideš aj do 20-ky, vieš.
Hej. To už pri 6-ke, ja som bola taká, že toto načatuje.
Tam je problém, keď potom potrebuješ spomaliť.
Áno.
Je tam celkom problém, lebo vtedy ti to ide, že aha, 20-ka, potom reverse. Akurát sa ti vylamú zuby v prevodovke.
To je pekná analogia, hej.
To teraz mi napadlo. V každom prípade, tak toto som išiel, tak som si otvoril účet. No a človeku sa aj darí. Najprv, no to je takéto proste začiatočnícke šťastie. A
ja som ho nemal.
Mm-mm. Ja som ho nemal. To k tebe sa hneď dostaneme, to chcem počuť.
Lebo nikto není dokonalý, vieš, Maja.
Ale ja som aj rád, že som ho nemal. Aha. Lebo to FOMO, ty vlastne, keď to zažiješ, tak ty nevieš, kedy stačí. Ty nemáš tie limity, a teraz len keď o tom rozprávam, o tých kamarátoch, ktorí ho mali, a ktorí aj že zarobili fakt, že pre mňa z ničoho strašné peniaze, potom o to prišli. Neviem si predstaviť, jak by som to rozdychoval.
Jak sa hovorí, lehce nabil, lehce pozbil. Tam je ten problém, že keď sa ti začne dariť, začneš mať pocit, že tomu rozumieš. A keď začneš mať pocit, že tomu rozumieš, tak tedy treba spozornieť a urobiť pár krokov naspäť a pozrieť sa na to úplne novými a triezvými očami. Lebo potom človek začne robiť veci. No a tá pointa toho investovania na páku, že keď si požičiaš peniaz na to, aby si investovala, je, že keď to rastie, tak zarábaš ako násobne viac na svoje peniaze. Keď to klesá, tak je problém, pretože strácaš násobne viacej.
Mm-hmm. Ale kľudne to povedz na príklade, aby si to Gabika vedela predstaviť, lebo máš napríklad 1000 eur.
Áno.
Hej.
A požičal si na páku 1:20. To znamená, že reálne obchoduješ ako keby, že máš 20 000 a aj zarábaš, keď tu letí hore, ako keby, že máš 20 000. Nezaujímavo.
Lenže stačí, keď ti klesne 50, čiže tá tisícka, keď ti klesne o 50, čiže reálne sa bavíme o 0,5%, pardon, o tento 5%, tak. Keď ti klesne o 5%, tak už si na nule.
Ty kokos.
Čiže ti to proste, keď trhy klesnú...
Potrebovala by som asi tabuľu, aby som si to vedela predstaviť. Ja som inak mala matiku po rusky, takže z nej viem, že nič. Hej, že
5%, keď ponižajeť sa.
Á, poňatná.
V každom prípade to je ten problém. Okay. Hej? A čisto matika hovorí, že keď to klesne o, ja neviem, o 50%, tak potrebujem zarobiť 100%, aby som bol na nule. Hej? Čiže čím väčšiu páku mám, keď to potom klesá, tak tým viacej ja musím zarobiť a dlhodobo je to v podstate neúnosnejšie. Toto sa mi stalo, no a tam tá pointa je, že aby som skrátil ten príbeh, mal som pocit, že tomu rozumiem, urobil som sa nejakú analýzu, nainvestoval som a teraz sa stalo čo? Stalo sa, že prišli nejaké správy na trhu, lebo trh v krátkodobom horizonte, deň ako deň za dňom, je veľmi iracionálny. Ľudia reagujú na každý lístoček, čo sa šuchne. A reagujú prehnane, jedným alebo druhým smerom. Tak prišli nejaké správy, ktoré poslali moju investíciu dole. Ja hovorím, však nič sa nezmenilo, tak som doinvestoval za nižšiu cenu. Potom ďalšie prišlo rozhodnutie, že myslím, že to bol vtedy Shell, ktorý dostal väčšiu pokutu, ako sa očakávalo. Zase, trhy klesli. Tak zase mi to išlo dole, hovorím si, toto není možné, stále je ten fundament rovnaký. Hodil som tam ďalšie peniaze. A potom boli nejaké fámy na londýnskej burze, ktoré sa nakoniec nepotvrdili, ale kleslo to. Kleslo to až tak, že sa mi ozval broker, že sorry, už... Vzhľadom na to, čo si požičal, už je to veľmi blízko nule, potrebuješ doplniť svoje peniaze. No ja som vtedy nemal peniaze na doplnenie, no tak mi broker zavrel pozíciu. To znamená, mi zrealizoval celú stratu, ja som mal nulu, tam bol asi ročný plat vtedy, čo sa týka výšky, a potom 2-3 dní na to, už to bolo zase v tých istých číslach, už to bolo hore, vyššie, zarobil, bol by
a
som...
A k tomu si sa už ale nevedel dostať.
Nie, bol by som býval, zarobil keby.
A dneska je tu rok 2023 a spoločnosť Shell stále existuje.
Áno, áno.
To je to ako riziko tradovania, obchodovania na páku. Mne sa to stalo. Potom som si pár rokov som sa odmlčal, som si študoval veci a až v roku 2007 som potom začal v podstate investovať spôsobom, akým investujem teraz. Mm-hmm. A bol som veľmi rád, že ja som sa vtedy dostal k takému konceptu, ktorý bežal v Amerike, ktorému sa hovorí, že investičný klub. A to bolo v tom čase, to bolo akože pointa je, že viacero jednotlivcov dáva dokopy svoje peniaze a spoločne sa vzdelávajú, analýzujú, investujú a ten spoločný pooling peňazí je o tom, že vtedy poplatky boli na takej úrovni, že s relatívne malými čiastkami ako jednotlivec nevieš tak dobre investovať, lebo poplatok za transakciu zhotne veľké percento tvojej investície.
Súčasné krypto.
Áno.
Čiže keď sa dáte ale viacerí dokopy, máte viacej peňazí a ten vlastne rozrata. Poplatok sa to rozráta, je to menšie percento. Čiže vtedy to bolo tak a tam sme sa aj navzájom ťahali. A toto je, keď sa pýtaš, že či každý dokáže byť investorom, tak mne napríklad v tých úvodoch, v tom úvode chýbalo práve toto. Tak nejaká komunita, kde by som dokázal sa informovať, naučiť možno chýb niekoho iného, možno mať niekoho, kto ma ťaha, kto ma prevedie za ruku, alebo mi aspoň dá tú podpornú ruku, alebo si s ním aspoň môžem pokecať o veciach. A toto my sa napríklad teraz snažíme dať tej komunite, vlastne papučový investor pre papučových investorov, byť práve takáto komunita, kde si nový, si není úplne istý, či to je pre teba, ale chcel by si to skúsiť, alebo chcela, tak sme tu pre teba, tu ťa chytíme za ruku, čokoľvek sa opýtaj, buď s nami, my ťa tým prevedieme. Máme skúsenosti 20-ročné, vieme ťa tým previesť, asi nevieme všetko, ale vieme viac ako tí, ktorí vedia menej.
Hlavne nerob to ako Noro pred 20 rokmi.
No dobre, ale nech to není iba na Nora, že si tu chudák toto všetko zlízne. Ty si to mal ako s investovaním, ako si začínal, už si nám to naznačil, že si sa popálil strašne. Tak,
no,
ako?
Tak jak Noro nie, lebo to by som tu dneska nesedel, to by som tu rozdychával, podľa mňa ešte by ma asi na kramáre museli odviesť. No ja už som bol v takej fáze, že presne, že som mal ten pocit, že už nejaký ten majetok mám a úplne by som to nechcel robiť akože freestyle, že pokus omyl a vzdelávanie. Akože vzdelávanie v horizonte možno rokov a hľadanie tej cesty, ktorá mi bude dávať zmysel, sme sa nejako s Norom spoznali. Lebo čím viac som chcel na tú burzu presúvať značnú časť toho majetku, tým viacej som mal problém s tým, že nechcel som akože gamblovať, nechcel som to robiť tak, ako dneska možno robí väčšina ľudí, ktorí sa k investovaniu na burze dostanú, z toho štandardného možno nejakého tej správy peňazí, keď to máš v banke alebo v nejakého správcu. A teda ten môj príbeh bol taký, že ja som nezažil ani žiadny margin call, rozumiem, že nikto mu nevolal, že doplň peniaze. Zažil som také tie emocionálne výkyvy, kedy mi investícia poklesla o 10, 15, 20%. Zažil som to aj s väčšími peniazmi.
No dobre, povedz nám aspoň nejakú sumu, nech si to vieme predstaviť.
No tak akože začínal som s 10 000, potom som tam šupol 50 000, potom už to so mnou niečo začínalo robiť. Už pri tých 50 000 som...
Takže hranica je, že keď je to nad 50, tak už sú tam emócie, hej?
Nie,
je asi individuálne.
U každého veľmi individuálne, ale keď to u mňa už prekročilo 100 000, tak už som si povedal, že už to musí mať hlavu a petu a hlavne musí to mať tú konzistentnosť, lebo investovanie je hlavne o analýze rizika. Ty nemusíš robiť nič iné, keď vieš dobre analyzovať riziko, tak si vyhral. Nemusíš byť ani taký machér v nejakej fundamentálnej analýze, nemusíš sa špárať v nejakých finančných výkazoch spoločnosti, lebo tiež, povedzme si na rovinu, dneska nemajú bežní ľudia hodiny ani týždne na to, aby analyzovali firmy, aby ich sledovali v čase. Noro sa v tom vyžíva. Takže ten im to predžuje. Ja
a ešte pre mňa to je iba výhovorka, aby som nemusel chodiť venčiť psov, vieš.
Ale to si zadovažil, to máš. No. Ja mám doma tiež dvoch malých psov, menších ako Manoro, malé čivavy, tie sa vyvenčia sami.
Tak ale tak vieš.
Celý akorát vnútri doma.
Celý deň doma. Nemám na takéto veci čas. Lebo musím rozmýšľať na iných frontoch.
Áno, a analyzovať rizika.
Analyzovať rizika, áno.
Kedy ste sa prvýkrát spoznali? Spomínate si na to stretnutie alebo telefonát? Ako to bolo?
Ja si spomínam. Áno, ale poviem, ja nechám Norovi priestor, nech povie, že kde sme sa stretli.
To bolo Pantarej.
Inak je to ako parku. Áno, je to ako pýtanie sa, že kedy je výročie Sobaša, hej? Že som zvedavá, ako
to... To už si, sorry, nepamätám, ale toto si...
Ale že si Nora stretol, tak to si pamätáš, čo?
Ale ja som bol proaktívny. Ja som bol tak ako pingol, asi mailom, lebo... Už sme boli v tej fázi, že sme veľa mailovali, tak ja som ho pingol, že ešte nedáme kávu. Noro rád pokeca. Tak sme dali kávu a tam sa nejako začal písať ten príbeh. Dokonca to bolo tesne tak okolo toho covidu.
To bolo 2019, myslím.
No, no ale tak, že tesne predtým, hej, že to už bolo také, že už nám tu na dvere klopala nejaká ďalšia globálna kríza, ktorá teda nakoniec potom neprepukla do ničoho katastrofálneho, ale zase z môjho pohľadu to mohlo byť aj horšie, lebo zasiahlo to každú krajinu na svete a vtedy naozaj tie prepady boli v podstate v týždňoch reálne dosť markantné, tam tie hlavné indexy odpísali až 35%, takže tam si zase investori, ktorí už nejak ten čas investovali a nenastúpili na vlak v 2010, ale povedzme 2019 alebo 2018, tak si užili aj to, že videli nejaké to mínus na tom investičnom účte svojom. Mm-hmm. A to je jedno, či si investovala do
10 000 alebo...
A či si investovala priamo do akcií, alebo si kupovala nejaké ETF-ka, dlhopisy, hocičo. No.
Ono, keď človek sám niečo ťahá, tak jednak má to plne pod kontrolou, ale niekedy má pocit, že má toho plné zuby. Ja už som aj predtým skúšal do toho zapojiť iných ľudí, len vždycky to bolo o tom, že ja som hľadal niekoho, kto to vníma ako, nechcem povedať, že poslanie, ale áno, zoberie to za svoje trošičku a bude na tom robiť. Nie, že som tu preto, lebo mi za to niekto zaplatí. A Majo, keď ma oslovil, tak on bol v podstate prvý,
čo nechcel výplatu.
Čo reálne to chcel robiť preto, lebo v tom videl zmysel. A nebolo to preto, lebo
ako je tak, je to nie.
Ani nie, ale že je to job a chcem za to niečo a keď mám padla, tak mám padla. Hej? A toto bolo niečo, že on mi to ako keby prišlo do rany, čiže ja som bol rád, že je to človek z komunity, je to človek, ktorý to chce robiť, pretože v tom vidí zmysel. Taká spriaznená duša.
Obaja stojíte za značkou Papučový investor. Dnes sme si trošku rozobrali, že kto by mohol byť investor, prečo vy ste sa dostali k investovaniu, aké s tým máte skúsenosti. A poďme teraz spojiť to, že Papučový a investor, prečo ste tu aj vy?
My veríme, že investovanie nie je žiadna veda a každý, kto čo len trošku chce a má v podstate priemernú vlastne rozumovú kapacitu, priemernú inteligenciu, dokáže investovať na vlastnú pesť. A je to dokonca pre neho výhodnejšie, ako investovať cez niekoho iného. Snažíme sa odbúrať také tie mýty, že investovanie je strašne zložité a potrebujem pri tom sedieť strašne dlho a potrebujem strašne veľa vedieť. Ono sa to častokrát prirovnáva k tomu, že človek hovorí, že ani koleno by som si nejak nenechal operovať niekým, kto to nevie, ako sám by som si ho neoperoval, idem za odborníkom. To prirovnanie podľa nás není úplne presné. Mm-hmm. Skôr je to také, že no keď mám doma nádchu, tak nejdem za doktorom, liečím sa sám. Mm-hmm. Aby som to asi... To základné a výnosné investovanie nemusí byť na úrovni, že sa bavíme o vrtaní kolena, respektíve operácii kolena, alebo trojitom bypasse. Ale naozaj väčšina toho investovania, aj výnosného, je na úrovni mám nádchu, idem si ju doma liečiť sám, naordinujem si, ja neviem, proste teraflu a neviem čo. Čiže toto sa snažíme ľuďom vysvetliť a zároveň vnímame ako svoje poslanie byť tam pre nich a umožniť im to cez všetky tie nástroje, obsah a služby, ktoré my im v rámci komunity Papučového investora ponúkame a poskytujeme, aby v podstate sme sa ich snažili dizajnovať tak, aj tú komunitu, ako by sme si ju my predstavovali a chceli v čase, keď sme začínali.
No za mňa si myslím, že my sme tá alternatíva, ktorá tu chýba na Slovensku a po ktorej ešte možno není úplne že taký okatý dopyt, ale ľudia sú krmení tým, že by investovať mali aj v malom už veľa, veľa rokov. A podľa mňa aj veľa ľudí to robí, lebo o tom to potvrdzujú aj čísla, hej, tých správcov, ktorí majú desiatky tisíc klientov, ktorí investujú do ETF reálne akože každý mesiac alebo pravidelne, poviem to tak. A takisto už tá kultúra toho investovania tu na Slovensku je v takom rozmere, že to není len o tom, že nastav si trvalý príkaz, daj peniaze a nestraj sa, ale už sa snaží tých ľudí trošku aj viesť tou cestou informovanosti, aby reálne tí, ktorí majú záujem, mali priestor o tom možno viacej počúvať, viacej si prečítať a viacej sa dozvedieť, možno sa viacej naučiť. Potom sa z týchto ľudí začínajú tvoriť tí, ktorí si presne položia tú otázku, že nezvládol by som to sám? A keď si túto otázku položíš, tak väčšinou ten proces investičný je strašná duda, akože reálne predstaviť si aj samého seba za počítačom, ako si robím analýzu a potom si kúpim nejaké akcie, nejaké spoločnosti a vytešujem sa sám doma pred zrkadlom. To úplne není to práve orechové a preto aj keď to porovná s tým tradingom, tak tá komunita ľudí, tým, že sme tvor spoločenský úplne prirodzená a my sa snažíme aj sami pre seba vytvoriť možno nie úplne na obraz náš, lebo máme rôznych členov v tej komunite, ale skôr vytvoriť to prostredie, kde naozaj budeme môcť diskutovať na tému investovanie, lebo každý z nás má nejaké skúsenosti, každý z nás si niečo odžil, zažil lepšie investície, možno zažil aj horšie investície, na tých horších sa asi človek viacej naučil. A toto je taká tá myšlienka, s ktorou my ten projekt snažíme posúvať dopredu, aby ľudia mali tú alternatívu. Mm-hmm. Teda není tu len tá banka, není tu len nejaký štandardný správca, není tu len ten môj finančný poradca, ale je tu aj nejaká alternatíva, kde môžem prísť a môžem na jednej strane sa veľa naučiť, môžem reálne sa aj inšpirovať ľuďmi, ktorí to robia už veľa rokov a môžem na túto tému diskutovať.
Financie, ako jedni z mála, majú takú tú auru, že to je niečo, čo ani nechcem vedieť, je to nejaká alchymia, je to dokonca niečo diabolského dokonca, ako chcem byť, ako viem, že to treba, ale nechcem s tým mať nič spoločné.
Ale sú špinavé, počúvame kázia charakter, či tam nesmeruješ s tým, čo chceš povedať?
Nie, nie. Odkedy boli v starom Ríme spoplatnené verejné záchody, tak ako peniaze nesmrdia. Čo chcem povedať je, že áno, ľudia hovoria, ale to je akože to je rozhodnutie na celý život, hej, alebo na veľmi dlhú dobu a chcem ho urobiť správne. No, koľko z nás, keď sa rozhodujeme, kde ísť pracovať, si najmä služby kariérneho poradcu, aby zistili, kam majú ísť pracovať.
No málo kto, akože no, ideš na nejaké...
No takmer nikto. Hej. Každý si povie, toto by som chcel robiť, tam idem, tam si dám CVčko.
Ale toto vyzerá super.
Ono to funguje opačne, že keď už si niekto, asi nejaký naozaj, že vysoko postavený manažer, ktorý má za sebou výsledky, tak potom prídu za tebou tí headhunteri a povedia, vieš čo, tak nie. Tvoj potenciál viem využiť aj možno v inej firme, hej, ale akože presne, ak Noru povedal, že keď bežný človek ide pracovať, tak týmto procesom si neprejde.
Mm-hmm. Hej, čiže o mnoho dôležitejšie rozhodnutia v živote robíme sami a nehovoríme, ale to ja neviem, lebo nie som na to školený a nechcem s tým mať nič spoločné, povedzte mi, čo mám robiť. No nie, ale financie z nejakého dôvodu sú také. Aj pri tom zamestnaní ide o peniaze, ale nikto si napríklad nenajme profesionálneho vyjednávača, nech mu vyjedná plat, aby ho mal čo najlepší.
Mm-hmm.
To je taký nejaký paradox, že na jednej strane o mnoho dôležitejšie rozhodnutia zvykneme robiť bez podpory nejakého profesionála a práve financie sú také, ktoré hovorím, nie, toto musí byť profesionál. Akú pridanú hodnotu mi reálne pridáva ten správca?
Uh-huh.
Za prvé, neviem do čoho investovať, tak on mi povie, on to vyrieši za mňa. No, reálne je toľko možností, ktoré keď si dám do Google proste portfólio, no tak mi to vyhodí x možností.
Ale to sa mi nechce.
My máme tendenciu, a málo kto to reálne povie, tak my máme tendenciu sa snažiť hľadať to najlepšie.
No jasné.
Také není. Také není. To, čo je najlepšie, zistíš o 20 rokov, alebo to už je neskoro, aby si to vybrala dneska. Mm-hmm. Čiže keď sa ťa pýtajú, alebo nás keď sa pýtajú, a to ako málo kto to prizná reálne, že mám investovať do tohto ETF-ka, alebo do toho ETF-ka, alebo tam, odpovede, je to úplne jedno.
No, a tuto by som ťa stopla. Je to úplne jedno a viacej si rozoberieme v ďalších epizódach. Pretože toto ma aj celkom navnadilo, že chcem vedieť viacej. Tu je potom možno aj výzva pre tých, ktorí nás počúvajú. Ak chcete vedieť viacej, ak vás niečo zaujíma, teda, že či radšej krypto, alebo investovať do zelených firiem, čohokoľvek a vlastne ako v tom byť možno sebavedomí, tak príďte za papučovými investormi. Nepotrebujete papuče.
Ale my ich dodáme.
Ale dodáte ich, hej?
My ich dodáme.
Skutočne prosím čisté ponožky.
Počkaj, oni budú erárne? Tak toto sme sa nedohodli, toto. Haló.
No, nejaký ten budget podľa mňa dáme dokopy.
Dáme dokopy, dobre.
Aby nemuseli byť ako iba jedno.
Zanalizuješ riziko a uvidíme. Zanalizuješ riziko a uvidíme.